Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Sabina Čabaradić i Biljana Jovićević pozdravljaju vas iz našeg studija u Pragu. Ovog ponedjeljka, 17. novembra, među ostalima, bilježimo i sljedeće vijesti. Rasim Ljajić o hapšenju Mladića kaže, jedino je čudo moguće. Američki zvaničnici u posjeti Beogradu i Prištini. Ivan Jakovčić, dobitnik Vojvođanske nagrade za toleranciju. Makedonija tuži Grčku sudu pravde u Hagu. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Olmert obeća opuštanje 250 zarobljenih Palestinaca. Talibani prijete da će napasti Pariz. A u središnjem dijelu emisije danas govorimo o posjeti haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, novoj strategiji bosansko-hercegovačkih vlasti za procesuiranje ratnih zločina, te o tome kako su hrvatski sindikalci odbacili najavu o zamrzavanju plata što je predložila vlada. Emisiju počinjemo pregledom vijesti koje je odebrala i uredila Sabina Čabaravdić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Glavni haški tužilac Serge Bramerc boravi u dvodnevnoj posjeti Beogradu. Glavna tema njegovih razgovora sa visokim dužnosnicima Srbije jeste saradnja te zemlje s tribunalom. Nakon razgovora s predsjednikom Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasimom Ljajićem, ponovljeno je kako Srbija nema nikakvih informacija o mjestu boravka Ratka Mladića. Jedino je još čudo moguće, kazao je Rasim Ljajić, koji je napomenuo da se komandant vojske bosanskih Srba krije u Srbiji, ali da vlasti te zemlje od 2006. godine nemaju nikakvih informacija o ovom haškom bjeguncu. Hapšenje Ratka Mladića jedan je od glavnih kamena spoticanja na srbijanskom putu ka euroatlantskim integracijama. Glavni haški tužilac ostao je dosljedan svojim ranijim posjetama, pa tako ni ovoga puta nije dao izjavu za medije. Predsjedničko saopštenje Savjeta sigurnosti Ujedinjenih naroda nije preduvjet za razmještanje Euleksa, koji bi do decembra trebao postati operativa na Kosovu, izjavio je visoki zvaničnik State Departmenta Stuart Jones, koji boravi u Beogradu. Zamjenik pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih američkih država zadužen za Balkan istovremeno se nada da će neslaganja koja postoje u Prištini biti riješena u narednim danima. Jones nije želio govoriti o mogućoj odluci Međunarodnog suda pravde oko proglašavanja kosovske nezavisnosti, ali je podsjetio da su Kosovo kao novu državu priznale Sjedinjene države, većina zemalja Evropske unije i većina susjeda, ukupno 52 države svijeta. Zamjenik državnog sekretara Sjedinjenih država za politička pitanja Daniel Pride boravi na Kosovu. Glavna tema njegovih razgovora s tamošnjim čelnicima jeste plan generalnog sekretara Ujedinjenih naroda Ban Ki-muna, kojeg je Priština odbacila, izvještava Ana Mari Repić.
Raspoređivanje misije Euleksa na celoj teritoriji Kosova mora što pre početi, već početkom decembra. A plan od 6 tačaka je dobra osnova u tom pravcu, izjavio je zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Daniel Fried. Posle dvočasovnog razgovora sa predsjednikom i premijerom Kosova, Fried je rekao da je potrebno uzeti u obzir i stavove zvanične Prištine koja odbacuje plan Ban Ki-muna, ali je dodao da se u ovoj fazi proces mora koncentrisati na što brže raspoređivanje pravosudno-policijske misije Eulex. Verujem da bez obzira na pitanja, zabrinutosti i neslaganja sa planom od 6 tačaka, pomak koji omogućava Euleksu da se rasporedi na celom Kosovu se može naći, rekao je Fried. Fried nije konkretno odgovorio da li podržava raspoređivanje Euleksa na osnovu plana Ban Ki-muna, već je samo kazao da se radi o dogovoru koji je postignut pregovorima između Ujedinjenih nacija i Beograda. Američki diplomata je još dodao da otvaranje novih razgovora o 6 tačaka nije rešenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Povodom Međunarodnog dana tolerancije u Bačkoj Topoli u Vojvodini, danas su nagrade za toleranciju dodijeljene županu Istarske županije Ivanu Jakovčiću, njemačkom gradu Ulm te opštini Kovačica. Istim je povodom za naš program Ivan Jakovčić kazao.
Ja sam siguran da ovakva nagrada šalje poruke svim građanima u našoj regiji, jugoistočnoj Europi, bivšoj Jugoslaviji, nazovemo kako god želimo, ali šalje poruke jer je moguće da netko bude iz Srbije nagrađen u Istri i neko iz Hrvatske nagrađen u Vojvodini. Ako je to moguće, onda je sve moguće.
Na svečanosti u Bačkoj Topoli pokrenuta je i Euroregionalna inicijativa za toleranciju, a prvi potpisnici su dobitnici godišnjih nagrada Ali Jelko Kacin, poslanik i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju.
To je inicijativa koju bi trebali slijediti, ali ne riječima i ne potpisima, nego delima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bačke Topole, Žužana Serenčeš.
Makedonska vlada pokrenula je postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv Grčke, zato što je ta zemlja spriječila poziv Skoplju za ulazak u NATO. Prema sporazumu između dvije zemlje iz 1995. godine, Grčka se obavezala da neće podnositi prigovor na prijavu Makedonije za članstvo u NATO, ali Atena to ipak učinila na samitu Sjeveroatlantske alijanse u Bukureštu aprila ove godine.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Irački ministar vanjskih poslova Hošjar Zebari i američki ambasador u Iraku Ryan Crocker potpisali su dugo očekivani sporazum koji Vašington obavezuje da povuče vojsku iz Iraka za 3 godine. Ceremonija potpisivanja izvanično je okončala mjesece pregovora u vezi sa sporazumom o budućnosti američkog vojnog prisustva koji je iračka vlada usvojila u nedjelju. Sporazum još mora usvojiti irački parlament, ali je vlada uvjerena da će to uslijediti do kraja mjeseca. Sirijski ministar informisanja Mohsen Bilal kritikovao je danas sigurnosni sporazum Sjedinjenih američkih država i Iraka, ocjenjujući da se on svodi na nagrađivanje okupatora Iraka. Sirijski dnevnik pod kontrolom vlade Al-Tavra upozorio je da će taj sporazum omogućiti Vašingtonu da se miješa unutrašnje poslove susjednih zemalja. Izraelski premijer u ostavci Ehud Olmert obećao je tokom sastanka s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abazom osloboditi idućeg mjeseca 250 palestinskih zatvorenika. Do ovog susreta dvojice lidera došlo je zbog narušavanja krhkog primirja u pojasu Gaze, tokom kojeg je poginulo 15 palestinskih aktivista u zadnjih 10 dana. Izrael je 5. novembra zatvorio punktove na prilazima pojasu Gazi, zbog čega je pogoršana i onako teška humanitarna situacija u oblasti koju kontroliše oružani pokret Hamas. Nakratko su danas granični prijelazi otvoreni. Talibani su zaprijetili da će izvesti napad na Pariz ako se Francuska ne povuče iz Afganistana. Navedeno je u video snimku objavljenom danas na televiziji Al Arabija. Na tom snimku također se tvrdi da su Talibani izveli napad iz zasjede u kojem je ubijeno 10 francuskih vojnika u augustu ove godine. Ubili smo vojnike kao poruku Francuzima da isprave svoje greške i povuku se iz Afganistana i da će ako to ne učine čuti naš odgovor u Parizu, rekao je talibanski komandant Mula Faruk. Suđenje navodnim učesnicima u ubistvu ruske novinarke Ane Politkovskaje počelo je u Moskvi pred vojnim sudom u odsustvu naručioca ubistva i ubice, koji nisu nikada uhapšeni. Ruski sud presudio je da se suđenje otvori za javnost. Ana Politkovskaja, jedna od rijetkih novinarki koja je nastavila pokrivati sukob u Čečeniji početkom 2000. godine i koja je osuđivala kršenja ljudskih prava u Rusiji, ubijena je 7. oktobra 2006. godine u hodniku zgrade u kojoj je stanovala u Moskvi. NATO je danas ponovno podržao američki plan o postavljanju sistema raketne odbrane u Europi nakon što je francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio da to neće pojačati sigurnost starog kontinenta. Lideri NATO su prvi put podržali postavljanje štita u Češkoj i Poljskoj na samitu Sjeveroatlantskog saveza u Bukureštu aprila ove godine. Evropska povjerenica za vanjske poslove Benita Ferrero-Waldner kritizirala je danas plan Moskve da postavi rakete u Kaljingrad, u ruskoj enklavi okruženoj zemljama Evropske unije. Ona je ocijenila da taj signal nije pozitivan za evropsku sigurnost. Predsjednik Dmitrij Medvedev predlaže novi sistem evropske sigurnosti, a istovremeno govori o raspoređivanju raketa, što se može smatrati prijetnjom, kazala je Ferrero-Waldner. Direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Mohamed El Barada izjavio je danas da su pronađeni tragovi urana na lokaciji u Siriji, koju je bombardovao Izrael. Sjedinjene Američke Države ranije su navele da se na tom mjestu nekada nalazio nuklearni reaktor za proizvodnju urana. El Barada je dodao da se za sada ne zna da li je na tom mjestu bio nuklearni reaktor i dodao da očekuje pomoć od sirijskih vlasti. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Rasim Ljajić o Mladiću izjavio da je jedino još čudo moguće. Američki dužnosnici u posjetu Beogradu i Prištini. Ivan Jakovčić, dobitnik Vojvođanske nagrade za toleranciju. Makedonija tuži Grčku sudu pravde u Hagu. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Olmert obećao puštanje 250 zarobljenih Palestinaca. Talibani prijete da će napasti Pariz.
Danas istražujemo šta može biti razlog da vlast u Beogradu ne isporučuje Ratka Mladića u situaciji kada je sasvim jasno da bez toga neće biti deblokiran put Srbije prema Evropskoj uniji. Jedan od razloga može biti da vlast zaista ne može da ga uhapsi. Prvi mogući scenario iznosi Miloš Vasić.
Ja vidim Mladića kao penzionera negdje u srednog Beograda, vojni penzioner, bivši stariji vodnik prve klase u penziji, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočar i ošišu se na kratko. I igra šah sa penzionerima i uopšte se prebude.
Drugi mogući scenario ponudili su studenti Fakulteta dramskih umjetnosti u pilot humorističkom serijalu koji ni jedna televizija nije htjela da objavi.
Alo.
Jel ste vi generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Izvali.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
A, nisam. Još nisam.
Pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Da, pa praži gdje ste me locirali.
A gdje?
Pa jebem li u Vajevu.
U bosansko-hercegovačku strategiju za procesuiranje ratnih zločina koja se radi već godinu i po dana prema riječima Refika Hodžića, predstavnika Kancelarije Haškog tribunala u Sarajevu, trebalo bi uključiti i žrtve.
Mi kao društvo se bavimo ratnim zločinima prevashodno kako bi žrtvama obezbijedili pravdu. Ne uključiti ih u izradu državne strategije mislim da je greška.
Razgovori hrvatske vlade, sindikata i poslodavaca oko zamrzavanja plata danas okončani dogovorom da se nastave.
Sindikati očito nisu došli na sastanak samo da kažu da ne pristaju na zamrzavanje, jer bi onda sastanak trajao 5 minuta, a ne 5 sati, ali očito ono što im premijer nudi nije dovoljno.
Ostanite sa nama u programu radija Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako smo rekli u najavi, danas istražujemo šta može biti razlog da vlasti u Beogradu ne isporučuju Ratka Mladića Haškom tribunalu. Ako nije dovoljno jak motiv ono za što je ratni komandant bosanskih Srba optužen, a to su najteži zločini, genocid u Srebrenici nad Bošnjacima i višegodišnje granatiranje Sarajeva, zar nije motiv interes Srbije danas? Jer bez Mladića u Hagu neće biti deblokiran put Srbije prema Evropskoj uniji. Danas je haški tužilac Serž Bramerc u Beogradu i sasvim neuobičajeno uoči njegove posjete iz zvaničnih krugova u Srbiji stigao je komentar da ova posjeta nema značaja. Branka Mihajlović.
Sinoćna izjava Rasima Ljajića, zaduženog za saradnju sa Hagom u vladi Srbije u Utisku nedelje na B92, da deblokada puta Srbije prema Evropskoj uniji ne zavisi od izveštaja Serža Bramerca, već od stava Holandije, zemlje koja je blokirala primjenu trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, delovala je kao hladni tuš. Jer sve vreme se govorilo da je odlučujuća ocena koju će tužilac saopštiti sredinom decembra u Savetu bezbednosti o saradnji Beograda sa Hagom.
Ona neće ništa posebno doneti, jer Mladić nije u Hagu, to svi vidimo da nije u Hagu, znamo da se to neće dogoditi ni danas, ni sutra, vjerovatno ni preko sutra, ni narednih dana. Bez Mladića u Hagu, Holandija će stopirati naše pridruživanje Evropskoj uniji i to nam je rečeno pre dva dana od strane holandskih zvaničnika.
Pa sad, ako se na TAS stavi sa jedne strane jasna poruka da bez Mladića u Hagu Srbija ostaje na sporednom putu prema Evropskoj uniji, šta preteže na drugom TASu na kome su razlozi da se on ne isporuči? Politički analitičar Vladimir Todorić veruje da je ova vlast, hapšenjem Radovana Karadžića, pokazala da ne kalkuliše i da ima nameru da do kraja sarađuje sa tribunalom, ali ipak navodi sljedeće moguće razloge za odlaganje hapšenja traženog Mladića.
Mogu da inkriminiše državu u akcijama, odnosno povezanosti vojske tadašnje SRJ na području Bosne i Hercegovine i da bi njegovo hapšenje izazvalo velike turbulencije javnosti, jer se ne bi moglo dogoditi bez oružanog sukoba, vjerovatno ljudi koji štite samog Ratka Mladića.
Što se javnosti tiče, najnovije istraživanja pokazuju da je sve manje onih koji se protive saradnji sa Hagom. Više od 45% građana smatra da treba sarađivati sa Međunarodnim tribunalom. Svetlana Logar iz Strategic Marketinga.
Ne bih nikada očekivala prema svemu što znamo iz istraživanja javnog mnjenja da bi reakcije na Mladićevo hapšenje bile imalo veće nego reakcije na hapšenje i isporuku Karadžića.
Šta je sa sljedećim argumentom da bi hapšenje Mladića poremetilo odnose među koalicionim partnerima i ugrozilo vlast? Politički sociolog Vladimir Goati.
Mislim da su vlast odlučne, da oba još preostala begunca, uključujući Mladića, uhapsi.
Da li bi to dovelo do poremećaja nekih odnosa između koalicionih partnera?
Ne, mislim da su oni čvrsto vezani i da u tom pogledu nikakve promjene ne bih očekivao.
Ostaje argument koji se smatra jedino ozbiljnim, a to je šta bi suđenje Mladiću u Hagu moglo da znači za Srbiju i Republiku Srpsku, advokat Srđa Popović.
U Bosni i dalje traje taj spor između Federacije i Republike Srpske o tome da li je to genocidna tvorevina, da li to može da opstane, da li treba da opstane kao takvo. I stavlja se u kontekst ovih priča o Kosovu. Tako da politički motivi za ovo odugovlačenje i otezanje i nevoljnost su prilično jasni.
Znači, vi mislite u pitanju je interes, da tako kažem, Republike Srpske?
Naravno. Ali istovremeno i interes Srbije, zato što Srbija stavlja znak jednakosti između situacije u Republici Srpskoj i na Kosovu i upotrebljava to kao adut u tim razgovorima o statusu Kosova.
I na kraju, da li neko ozbiljan veruje da vlast u Beogradu ovoga trenutka zaista nije u mogućnosti da locira Mladića? Posle toliko godina igranja sa Hagom i domaćom javnošću, koja je generala sretela na utakmicama u svečanim ložama, u kafanama kako bezbrižno pijucka piće i jede ćevape usred Beograda, da bi kasnije sumnjala da je u podzemnim skloništima u kasarnama i da je moguće da su neki nedužni vojnici stradali samo zato što su ga slučajno videli. Da li treba verovati vlasti koja tvrdi da mu se 2006. gubi svaki trag? Novinar Miloš Vasić nas je iznenadio svojom procenom da je to zaista moguće.
Ja vidim Mladića kao penzionera negde u sred Novog Beograda, vojni penzioner, skinuo jedno 20 kila, pustio brkove, stavio naočare i ošišao se na kraj. I igra šah sa penzionerima i uopšte se preblas. I jednom mesečnom ili dva put godišnjem u neku u poštansko sanduče do turi poverac nešto. Može tako do svog, do prirodne smrti
da
živi.
Sećate li se da je, kad je uhapšen Radovan Karadžić, neko otkrio da je pre nekoliko godina objavljen roman u kome se dešava upravo to što se u stvarnosti sa Karadžićem desilo? E pa, može li se to ponoviti i ovoga puta? Ne znamo da li je naš prethodni sagovornik odgledao pilot epizodu nikada emitovanog humorističkog serijala studenata Fakulteta dramskih umetnosti o Mladiću, jer ga nije ni jedna televizija htela. A u serijalu se general u svojoj prepoznatljivoj uniformi krije u jednom stanu u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, pa kad neko zazvoni na vrata, on pobegne u prenatrpan špajz, ali kad ga telefonom neko iz vlada zovne, on se uredno javi.
Alo.
Jel ste vi, generali?
Da, ja.
Ovdje Srđan iz vlade.
Izvolite.
Pa, mislio sam da li ste spremni da se predate?
Nisam. Još nisam.
Pa šta sad da kažem ovima iz Haga?
Dakle, pa kažite ste me locirali.
A gde?
Pa jebevli u Vajevu.
U Vajevu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
A tokom posjete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Bosni i Hercegovini bilo je govora i o izradi strategije za procesuiranje ratnih zločina, čija izrada traje skoro godinu i po dana. Od početka pojavile su se poteškoće jer su u opciji bile dvije strategije, jedna tužilaštva, a druga suda Bosne i Hercegovine. Nije su uključene ni porodice udruženja žrtava kao ni Savez logoraša te zemlje. O problemima prilikom izrade, ali i o tome kada će tekst državne strategije za procesuiranje ratnih zločina zvanično biti završen, više detalja ćemo čuti od Dženane Halimović.
Tekst strategije za procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini je napisan i krajem sedmice trebao bi biti zvanično završen. U tekstu na 20 strana, kako saznajemo, nalaze se podaci o broju ratnih zločina i njihova kategorizacija. Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine, kao i državno tužilaštvo, imaju stav da se o sadržaju strategije neće govoriti, sve dok ona ne bude zvanično objavljena. No vršilac dužnosti glavnog državnog tužioca Milorad Barašin i predsjednik radne grupe u ranijim istupima dao je osnovne smjernice koji bi strategija trebala da se drži.
Strategija treba da predvidi i riješi 7 ključnih pitanja koje su bitni i vezani za ovu problematiku, a to je pitanje harmonizacije, zatim koji sudovi će raditi na ovim predmetima. Međutim, što je najbitnije, bitno je da problematiku ratnih zločina u Bosni i Hercegovini treba da rade i rješavaju sve pravosudne institucije. A najsloženije, najkrupnije predmete treba da procesuira tužilaštvo i sud Bosne i Hercegovine.
Podatke koji bi mogli pomoći izradu strategije ponudio je Istraživačko-dokumentacioni centar iz Sarajeva, čiji je predsjednik Mirsad Tokača nedavno razgovarao sa akterima izrade strategije, ukazavši na osnovne smjernice.
Mi bi morali uz nju imati i nekoliko tehničkih aneksa koji će zapravo objasniti niz procedura, koje kapacitete mi trebamo na bazi onoga što su iskustva. Do sada na jedne dubinske analize koja će nam reći zapravo koliko to mi predmeta imamo, deponovanih, a potom nam treba i ono što se u ovom času zove kriteriji za selekciju slučajeva i utvrđivanje prioriteta.
Na izradu strategije, koja traje gotovo godinu i po dana od početka, su pratile poteškoće. Od samog starta u opciji su zapravo bile dvije strategije. Jedna tužilaštva, a druga suda Bosne i Hercegovine, koju je predložila predsjednica suda Medžida Kreso. No prije dvije sedmice Kreso je podnijela ostavku na članstvo u radnoj grupi nezadovoljna dosadašnjim radom i opstrukcijama pojedinih članova. Još jedan od propusta prilikom izrade strategije jeste i neuključivanje udruženja žrtava u sam proces, napominje predsjednica Saveza udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske Milijana Bojić.
Mi smo najzainteresovaniji u stvari da ta strategija bude usvojena, da ona počne da se implementira, a s druge strane ovo nije naš lični problem, ovo je opšte društveni, znači institucije društva trebaju itekako da se brinu o tome, ali svakako da uključe nas u sve to. Ne samo da nam prezentuju tu strategiju, nego da mi učestvujemo u njenoj izgradnji. Sigurno imamo mnogo toga reći. Mnogo naših tužbi leži dole u tužilaštvu, a i u Hagu je bilo naših predmeta koje je prekrila prašina, niko nije ni otvorio. Prema tome, nema vremena za čekanje i mislim da se na ovom pitanju mora vrlo ozbiljno raditi.
Ni Savez logoraša Bosne i Hercegovine nije zadovoljan činjenicom što ih se nije konsultiralo tokom izrade strategije, ističe predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Nama je rečeno da se strategija zasniva na žrtvama. Većina udruženja koje predstavljaju žrtve su u direktnom kontaktu maltene svakodnevno sa tim žrtvama, odnosno sa potencijalnim svjedocima pri sudovima u BiH, a nisu uključeni u izradu te strategije. To samo po sebi govori da oni očito nisu ni svjesni šta bi to žrtva trebala da ima u okviru ove strategije, niti su apsolutno u mogućnosti da procjene koje su to neophodne stvari koje se moraju involvirati u tu strategiju da bi žrtva imala na neki način satisfakciju i da bi bila na adekvatan način praćena.
Tahirović kaže kako su i prilikom posjete glavnog haškog tužioca Serža Bramerca udruženje predlagala da ekspertni tim haškog tužilaštva koji je radio na pripremi strategije ovog suda učestvuje i u procesu u Bosni i Hercegovini. No zvanični organi nisu prihvatili prijedlog.
Ono što smo dobili od glavnog tužioca Haškog tribunala gospodina Bramerca da oni stoje na raspolaganju što se tiče njihovih eksperata, no međutim to je ipak na domaćim ličnostima da odluče o tome hoće li ti ljudi biti uključeni ili ne. U svakom slučaju Bramac nam je rekao da su oni spremni za suradnju.
Strategija koja je od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i čiju izradu treba pozdraviti, ipak je trebala uključiti žrtve, smatra Refik Hodžić, predstavnik Kancelarije Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini, ističući kako je iz pozicije Haškog tribunala nezahvalno komentarisati nešto u čemu nisu učestvovali.
Mi kao društvo se bavimo ratnim zločinima prevashodno kako bi žrtvama obezbijedili pravdu. Ne uključiti ih u izradu državne strategije, mislim da je greška. Koliko je meni poznato, tribunal nije bio pozvan da učestvuje u radu ovog tima, jer da jeste sigurno bi se i odazvao.
Reforma pravosuđa i izrada strategije su visoko na listi prioriteta Ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, što je još u februaru ove godine Miroslav Lajčak i podcrtao.
Ključna pitanja su dve strategije. Strategija reforme pravosuđa i donošenje nacionalne strategije za ratne zločine. To je nešto od čega nećemo odustati jer je ovoj zemlji prepotrebno.
Radna grupa za izradu strategije će u naredna dva dana održati finalne sastanke nakon čega će detalji biti izneseni u javnost. Očekuje se da ovaj dokument bude gotov najkasnije do 21. novembra kada zasjeda Vijeće za implementaciju mira. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Razgovori hrvatske vlade, poslodavaca i sindikata o prijedlogu da se plate za sljedeću godinu zamrznu okončani su dogovorom da se pregovori nastave. Sindikati se, kako je i za očekivati, oštro protive vladinom prijedlogu. Hoće li biti pomaka i koje bi bilo najmanje loše rješenje pred krizu koja kuca i na vrata Hrvatske, čujmo u prilogu Enisa Zebića.
Oštra prepirka koja se u hrvatskoj javnosti vodi posljednjih dana oko vladinog prijedloga o zamrzavanju plaća nastavila se i danas bez rezultata. Sindikati očito nisu došli na sastanak samo da kažu da ne pristaju na zamrzavanje, jer bi onda sastanak trajao 5 minuta, a ne 5 sati, ali očito ono što im premijer nudi nije dovoljno. Pogotovo zbog toga što je Sanaderov zahtjev za stezanjem remena dočekan u hrvatskoj javnosti izuzetno negativno, među ostalim i sa pošalicom na internetu kako je premijer Hrvatima ukrao Božić. Premijer je propustio priliku da ostavi dobar prvi dojam, kaže za naš radio urednik biznis magazina Lider Miodrag Šajatović.
A znamo da postoji samo jedna prilika da se ostavi dobar prvi dojam. Po mom mišljenju, Sanader je morao izaći sa cijelim paketom antirecesijskih mjera, i to uvjerljivih antirecesijskih mjera sa točnim računicama, kalkulacijama i tako dalje, čega se odriče recimo vlada, čega poslodavci, čega sindikati. Ovako ostao je dojam da je došao nepripremljen na to sve skupa i da je išao samo na sindikate, i sasvim razumljivo da sindikalno članstvo, možda i suprotno razmišljenjima njihovih čelnika, je odbilo zamrzavanje plaća.
Predsjednik Hrvatskog društva ekonomista i profesor na Zagrebačkom ekonomskom fakultetu Ljubo Jurčić kaže za naš radio kako Sanader nije u poziciji da iziđe s prijedlogom prihvatljivim za sindikate. Naime, zamrzavanje plaća ne bi zaustavilo pad domaće proizvodnje.
Kako on nema politike za zaustavljanje pada i za povećanje bruto domaćeg proizvoda iz koje će kompenzirati zamrzavanje plaća kasnije i nadoknaditi smanjivanje plaća, onda zapravo nema im kontraponudu za prijedlog o zamrzavanju plaća. I radnik i poslodavac i država će se odreći dio svoga dohotka, ali mora biti jasno da je to odricanje dohotka investicije u bolju budućnost, ali ne samo generalno bolju budućnost, nego kad će ta bolja budućnost doći, u kojem roku, kako bi nadoknadio ovo odricanje. Ako nema tog izglednog boljeg u budućnosti, onda ne može se prihvatiti zahtjev za odricanjem.
Moguća kontra ponuda sindikatima mora biti vrlo konkretna, a Jurčić sugerira i kako bi mogla izgledati.
Jedan korak može reći, idemo privremeno zamrzati, međuvremeno ćemo napraviti to i to, povećat ćemo proizvodnju, restrukturirat ćemo gospodarstvo i za dvije godine ćete imati veće plaće, pa ćete nadoknaditi to što danas se odričete. Ali budući da tog drugog i trećeg koraka nema, zaustavljanje pada proizvodnje i povećanja proizvodnje, ako taj dva nemaju objašnjenja, onda se ne može prihvatiti ni prvi. Nije racionalno da se razumno će prihvatiti prvi zahtjev za zamrzavanje plaća.
Što da se dogovori, a da se očuva socijalnu i ekonomsku stabilnost? I predavač na Visokoj školi VERN Dražen Kolođera za naš radio kaže kako premijer Sanader i nema mnogo što za ponuditi sindikatima da pristanu na zamrzavanje plaća.
Ja bih tu razlikovao ekonomsku i socijalnu stabilnost. Za socijalnu stabilnost nemoj dirati plaće i mirovine, to je osnovna stvar. A za ekonomsku stabilnost plaće nisu tako veliki uteg koliko su uteg druge stvari od kojih on neće odustati. A to znači ovo što svi govorimo, veliki infrastrukturni objekti.
Prvi ljudi vlade kreću sljedećeg dana u uvjeravanje. Premijer je na sebe preuzeo najtvrđi orah, sindikate brodogradilišta koja kao cijena ulaska u Europsku uniju moraju u privatizaciju, što će za mnoge zaposlene vjerojatno značiti i gubitak radnih mjesta, a sindikati su najavili i izlazak na ulice. Sljedećih tjedana u Hrvatskoj vjerojatno neće biti dosadno. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Europa, slobodnaevropa.org.
Na kraju prvog dijela našeg programa još jedno podsjećanje na vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Rasim Ljajić o Mladiću izjavio da je jedino još čudo moguće. Američki dužnosnici u posjetu Beogradu i Prištini. Ivan Jakovčić, dobitnik Vojvođanske nagrade za toleranciju. Makedonija tuži Grčku sudu pravde u Hagu. Potpisan sporazum o povlačenju američke vojske iz Iraka. Olmert obeća opuštanje 250 zarobljenih Palestinaca. Talibani prijete da će napasti Pariz.
Ovdje se rastajemo od slušalaca koji prate prvih pola sata našeg programa. Za one koji ostaju sa nama, podsjećanje da slijede dokumenti dana radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana govorimo o pregovorima Srbije sa Gazpromom o gasovodu Sava za Bosnu i Hercegovinu, istražujemo da li se SPS može distancirati od Slobodana Miloševića i njegovog nasljeđa, govorimo i o problemu između Montenegro Airlinesa i beogradskog aerodroma Nikola Tesla, a objavljujemo i dio iz nagrađene reportaže naše Mirjane Rakele o djeci ratnicima. U Beogradu nastavljeni pregovori Rusije i Srbije o energetskom sporazumu, polazišta različita.
I dok srpska strana ističe da su pregovori oko energetskog sporazuma za nju tek sada počeli, ruska strana tvrdi suprotno. Oni naglašavaju da su u Beogradu doputovali da pregovore zaključe.
Planirani gasovod Sava, čija bi izgradnja trebala da počne na proljeće naredne godine, prema riječima direktora bosansko-hercegovačkog gasa Almira Bećirovića, više je politički nego privredni projekat.
Bosna i Hercegovina treba, da kažem, diversifikaciju izvora snabdijevanja, treba sigurnost u snabdijevanju, a ne političke projekte, a jedan od takvih projekata je upravo ovaj projekat.
Na pomolu dogovor između beogradskog aerodroma i crnogorskog avioprevoznika Montenegro Airlinesa, najavio ministar saobraćaja Andrija Lompar.
Dvije su stvari tu dogovorene. Znači, prva stvar je da je i Srbija potpuno saglasna da se ono što dobija, ja sam Crnoj Gori, da to dobije Montenegro Airlines u Srbiji. I druga stvar, ja ti već iskazao zahtjev da ne dolazi do povećanja cijena ni na jednom ni na drugom aerodromu.
Nakon negodovanja dijela javnosti i u Demokratskoj stranci se pojavila inicijativa za poništenje deklaracije o pomirenju srpskih demokrata i socijalista. Novinar Stevan Nikšić ipak primjećuje.
Ako pogledate, to nije više onaj SPS. Dačić juri ratne zločince, Dačić ispunjava program vlade koji se bitno razlikuje od programa nekadašnje Miloševićeve stranke.
Dragomir Vojnić, ugledni hrvatski ekonomista u bivšoj Jugoslaviji, na promociji zbornika Titovo doba Hrvatska prije, za vrijeme i poslije, podsjeća se zlatnog doba 80-ih.
To je taj period u kome smo se mi razvili, u kome je Hrvatska postala industrijska sila, u kome je Hrvatska u okviru stare bivše države ubrojena po kriterijima Ujedinjenih naroda među 10 novo industrializiranih zemalja. I malo ćemo počekati još dok u industriji dođemo na tu razinu.
Objavljujemo dio reportaže Mirjane Rakele o djeci ratnicima koja je dobila nagradu Lorenzo Natali Evropske komisije. Narcisu Mišanoviću bilo je samo 11 godina kada je postao vojnik.
Ja sam se priključio armiji BH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, pa je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život.
Ostanite sa nama u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Danas su nastavljeni pregovori o energetskom sporazumu između Srbije i Rusije. Beograd očekuje da se ruska strana izjasni o novom prijedlogu ovog aranžmana koji je Moskvi upućen 31. oktobra. Iz Beograda sa detaljima Želimir Bojović.
I dok srpska strana ističe da su pregovori oko energetskog sporazuma za nju tek sada počeli, ruska strana tvrdi suprotno. Oni naglašavaju da su u Beogradu doputovali da pregovore zaključe. Neslaganje leži u promjeni zahtjeva srpske strane prema Rusima. Stav srpske strane da se sva tri ugovora, magistralni gasovod Južni tok, skladište gasa Banatski dvor i naftna industrija Srbije, moraju tretirati kao jedinstven i međusobno povezan paket. Na početku ovih pregovora to je također bio stav i ruske strane i zahvaljujući tom stavu ona je preko gasovoda stigla do kupovine NIS-a. Imajući u vidu da ova ponuda pravi oštar zaokret u dosadašnjim pregovorima, nije ni čudo što o sporazumu niko od predstavnika vlasti ne želi da govori. Oliver Dulić, ministar zaštite životne sredine i prostornog planiranja, bio je samo jedan u nizu naših sagovornika koji su nam na pitanje o pregovorima dali sličan odgovor.
Ko vodi pregovore, neka vam on kaže nešto više. Zaista ne bi da se meša, da nešto ozbiljno je priča, da ne bih nešto pogrešio.
Stručnjaci kažu da ta tajnovitost srpskih pregovarači nije čudna, jer ona pretpostavlja izvestan bonton, kaže za Radio Slobodna Evropa Siljka Pištolova, urednica Energy Observera.
Dok traju pregovori i ne treba da se daju izjave, jer te izjave mogu da utiču na sam tok pregovora.
Ali ruska strana, čini se, nema problem sa davanjem izjava. Glavni ruski pregovarač za realizaciju energetskog sporazuma, Dimitri Mališev, izjavio je ruskom Intertasu da bi ugovor o realizaciji sporazuma za izgradnju gasovoda kroz Srbiju, završavanju skladišta gasa Banatski Dvor i prodaji 51% NIS-a Gazpromu mogli da budu potpisani 24. i 25. novembra u Moskvi. Sa druge strane, agencija Beta saznaje da je stav srpske strane da se jasno precizira izgradnja Južnog toka. Ako nema gasovoda, nema ni NIS-a, naveo je neimenovani izvor ovoj agenciji. Ruska strana trebalo bi da se izjasni o predlogu vlade Srbije da u NIS investira 700 miliona evra umesto predviđenih 500, kao i da pored predviđenih 51% akcija po ceni od 400 miliona otkupi još 19% akcija srpske naftne kompanije po važećim zakonima. U paketu predloga koji su potpisali premijer Srbije Mirko Cvetković i ministar ekonomije Mlađan Dinkić stoji zahtev da gasovod Južni tok ima magistralni karakter sa kapacitetom od 20 milijardi kubika godišnje. Eksperti ističu da su ovakvi potezi srpske strane veoma hrabri, ali Mijat Lakićević, ekonomski novinar u dnevniku Blic, kaže za Radio Slobodna Evropa da su veliki izgledi da srpska strana u svojim namerama i uspe.
Sve to oko gasovoda ne ide kao što je išlo pre godinu dana. Mi vidimo u posljednje vreme da je ovaj severni tok ozbiljno doveden u pitanje. Dakle, ruska pozicija je u odnosu na Evropsku uniju dosta oslabljena i prosto sve to dovodi u pitanje realizaciju tih aranžmana, odnosno pre svega izgradnju tih gasovoda. Ako nema gasovoda, onda mi ne moramo da damo NIS. Dakle, tu imamo argumente da ojačamo prosto našu poziciju i da nam Rusi učine neke ustupke za koje ja zapravo mislim da nisu ustupci, nego bi samo taj aranžman doveli u koliko toliko paritetan odnos.
Siljka Pištolova naglašava da je ruska strana bila iznenađena zahtevima iz Beograda i da ne bi trebalo da začudi ako na kraju sami odustanu od energetskog ugovora.
Prijatno me iznenadila naša strana. Nisam očekivala da će tako decidno izneti uslove pod kojima je spremna da proda NIS. I nadam se da će na kraju Rusi odustati, a mi ćemo raspisati tender, pa na tom tenderu ko ponudi više, neka taj dobije NIS.
Međutim, neki ekonomisti naglašavaju da čitav sporazum ne treba gledati kao deo ekonomskog paketa, već zbog dobro poznatih bliskih veza Srbije i Rusije u odbrani Kosova kao deo političkog paketa. Dana Popović, profesorka na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa da ne treba zaboraviti da su ti pregovori i počeli kao politički.
Mi smo Rusima tajno, da kažem, skoro prodali NIS zbog njihove podrške Kosovu. I to svi znamo i ja ne znam zašto to sada držimo u tajnosti. Sad se situacija promenila, nama Rusija više nije toliko potrebna, a još nismo prodali, tako da sada mi razmišljamo malo drugačije. Uz to idu najave da gasni sporazum neće krenuti, Južni potok zbog krize, tako da su se okolnosti dosta promenile, a ugovor nije sklopljen. Zbog toga Srbija i kaže, mi počinjemo sada, pošto Pujpike ne važi, jel tako što je bilo, bilo je, a Rusi kažu ajde sada da platite za one usluge političke koje ste već dobili od nas. Tako da u stvari za ovu temu je najbolje konsultovati nekog političkog analitičara, ovo nije ekonomska tema ni malo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Još uvijek nije riješeno pitanje duga koji Bosna i Hercegovina ima prema Rusiji za isporuku gasa tokom ratnih godina. Radi se o cifri o preko 100 miliona dolara, a dug bi uz kamate, čime prijeti Gazprom, mogao biti trostruko veći. Ali to je samo jedna strana problema koji Bosna i Hercegovina ima kako bi riješila problem snabdijevanja ovim energentom. Da li bi on bio umanjen ukoliko bi se gradio gasovod Sava? Odgovor je potražila Maja Bjelajac.
Gradnja magistralnog gasovoda Sava od granice Bosne i Hercegovine sa Srbijom do Bosanskog Novog trebalo bi da počne na proljeće sljedeće godine, tvrdi suvlasnik preduzeća Slavija International koji ima koncesiju za ovaj posao, Radomir Nježić. Ono što nije poznato je da li će gasovod Sava biti dio Južnog toka, gigantskog projekta ruskog Gazproma i italijanske energetske kompanije Eni, kojim bi se prirodni gas transportovao iz Rusije preko Crnog mora u Evropu. Druga mogućnost je da Sava bude samo krak gasovoda kojim bi se Republika Srpska snabdjevala gasom iz Srbije. Radomir Nježić kaže da bi konačna odluka da li će gasovod Sava biti dio Južnog toka trebalo da bude donesena do kraja decembra.
Međutim, mi mislimo da su šanse za to vrlo male i mi možemo da nastavimo realizaciju projekta koji smo započeli. Hoću da ponovim da smo mi izvršili kompletne idejne projekte, da smo završili projektnu dokumentaciju za prvu fazu gasovoda rijeka Drina, granica Disuta Brčko, da smo raspisali međunarodni tender na kojem su izabrani glavni izvođač, to je međunarodni konzorcijum HABAU i PPS HABAU Austrija, PPS Njemačka.
Nježić objašnjava da su radovi trenutno zaustavljeni jer od odluke da li će gasovod biti lokalni ili tranzitni zavise i njegove tehničke karakteristike. Ukupna vrijednost gasovoda Sava sa mjerno regulacionim stanicama iznosila bi oko 150 miliona eura. S druge strane, u BH Gasu kažu da imaju određene rezerve prema projektu Sava jer smatraju da se njegovom realizacijom ništa ne rješava. Direktor BH Gasa Almir Bećarević.
Bosna i Hercegovina treba, da kažem, diversifikaciju izvora snabdijevanja, treba sigurnost u snabdijevanju, a ne političke projekte, a jedan od takvih projekata je upravo ovaj projekat. Znači, na toj trasi gasovoda prema svim studijama, odnosno prema studijama Evropske i Svjetske banke, jedina mogućnost i jedina potrošnja u budućnosti trenutno postoji na pravcu Brod-Zenica. Znači, što se tiče ovog pravca od granice sa Srbijom do Banja Luke i dalje teritorijom Republike Srpske, apsolutno je neperspektivno i jedino opravdanje za izgradnju tog gasovoda leži u činjenici što je idejni tvorac svega toga nacrtao, da tako kažem prostim rječnikom, nacrtao tri termoelektrane na gas koje bi se gradile na tom pravcu. To u današnjoj situaciji sa ovim cijenama gasa je to nerealno i znači mi smatramo da voditi 250 km gasa u Banja Luku zbog 50 miliona kubika gasa je nerealno i kažem imamo velike rezerve prema tome i što je najgore u svemu tome sputava nas se da idemo u realno najperspektivniji pravac koji čak i Evropska banka podržava, odnosno želi da financira to gasovo izgradnje gasovoda Brodzenica.
Savjetnik ministra za energente u vladi Republike Srpske Slobodan Rajlić kaže da za sada ne postoje zvanični pregovori sa institucijama Republike Srpske ni Bosne i Hercegovine o učešću u projektu Južni tok.
Napominjem da uvjeravanja koja smo dobili na sastanku sa delegacijom Ministarstva rudarstva i energetike na čelu sa ministrom Škondrićem, ministrom Srbije, pokazuju da kroz pregovore sa ruskim partnerom Gazpromom predstavnici Srbije uzimaju u obzir i potrebe tržišta Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za ovim energentom. Tada je istaknuto da delegacija vlade Republike Srbije računa da će kroz pregovore obezbijediti da jedan krak, znači gasovoda Južni tok, ide i ka Republici Srpskoj.
Priču o gasifikaciji dodatno opterećuje i pitanje duga Bosne i Hercegovine prema Rusiji od oko 105 miliona dolara za isporuku gasa tokom proteklog rata. Predstavnici ruske kompanije Gazprom upozorili su vlasti BiH da će od 1. januara sljedeće godine obustaviti isporuku plina ako se ne pronađe zadovoljavajuće rješenje za izmirenje navedenih obaveza i zaprijetili da će cijeli slučaj uputiti na arbitražni sud. U slučaju arbitraže država bi morala platiti i kamate što bi ukupnu visinu duga povećalo na oko 300 miliona dolara. Predstavnici BH vlasti nedavno su se dogovorili da se na 1000 kubika uvezenog gasa uvede naknada od 5 dolara na otplatu ratnog duga Rusima. To ide u prilog činjenici da će Bosna i Hercegovina ipak ući u narednu godinu sa urednim snabdijevanjem gasa. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Slušate regionalni program Radio Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radio Slobodna Evropa.
Iako je u Crnoj Gori odluka menadžmenta Beogradskog aerodroma Nikola Tesla da se Montenegro Airlines u budućnosti skoro duplo naplaćuje za pružanje usluga izazvala burne reakcije, od drastičnog poskupljenja najvjerovatnije neće biti ništa. Rješenje će se prema najavama brzo pronaći u komunikaciji zainteresovanih kompanija i nadležnih ministarstava vlada Crne Gore i Srbije. Esad Krcić.
Crnogorski ministar pomorstva i saobraćaja Andrija Lompar je nakon telefonske komunikacije sa srbijanskim kolegom Milutinom Mrkonjićem rekao da će aviokompanije zahtijevati da se cjenovnik usluga ne mijenja, a da će aerodrom Nikola Tesla ostati pri zahtjevu za poskupljenjem, ali značajno manjem od 90% koliko je prvobitno objavljeno.
Ministar Mrkonjić obavio konsultacije i sa direktorom aerodroma Nikola Tesla i sa direktorom JAT-a u Beogradu. Njih su oba spremni da se nađu sa našim direktorima, čim se završi ovaj sastanak, oni će stupiti u kontakt i dogovoriti se kada da se sretnu.
Dvije su stvari tu dogovorene. Znači, prva stvar jeste da je i Srbija potpuno saglasna da se ono što dobija JAT u Crnoj Gori, da to dobije Montenegro Airlines u Srbiji. I druga stvar, JAT je već iskazao zahtjev da ne dolazi do povećanja cijena ni na jednom ni na drugom aerodromu, a direktor aerodroma Nikola Tesla, on je predložio da to bude neko umjereno povećanje cijena, međutim kad budu direktori sjeli, oni će se dogovoriti oko svega toga.
Sve je počelo tako što je menadžment Beogradskog aerodroma Nikola Tesla odlučio da poveća cijene usluga crnogorskoj aviokompaniji Montenegro Airlines za čak 90%. Obaveze Montenegro Airlinesa prema Beogradskom aerodromu su na godišnjem nivou do sada iznosile 1,5 milijuna eura, a prema novoj tarifi cifra bi se skoro duplirala. Poskupljenje je u Beogradu obrazloženo pridržavanjem cjenovnika koji predviđa određene tarife usluga inostranim kompanijama. Direktor aerodroma Crne Gore Milovan Đuričković smatra da računica Beogradskog aerodroma nije dobra.
Ja sam pročitao u novinama, nisam izvorno čuo direktora aerodroma Nikola Tesla u Beogradu, da sada Montenegro Airlines ima isti tretman kao bilo koja druga kompanija, bilo koje druge države. Svakako to kao kriterij bi moglo biti prihvatio pod uslovom da li oni lete isto frekvencijom kojom leti i Montenegro Airlines. Ali Montenegro Airlines leti za Beograd u prosjeku 6-7 puta na nivou godine. 8 letova minimum preko ljeta, 6 preko zime. Ako je broj rotacija nekoliko puta veći od broja rotacija koje ima British Airways, Lufthansa ili bilo koja druga kompanija, onda valjda u toj srazmjeri treba i da uživa odgovarajuće popuste. Da li je i na koji način Aerodrom Beograd pristupio obračunu povećanja, da li je kalkulisao te notorne popuste u politici svakog aerodroma, za sada nije dovoljno jasno. Meni se čini da nije.
Direktor Montenegro Airlinesa Zoran Đurišić je prije 2 dana demonstrativno napustio sastanak sa upravom Beogradskog aerodroma, a nakon toga je rekao da će od crnogorske vlade zahtijevati da zaštiti interes nacionalne aviokompanije, jer bi u suprotnom došlo do smanjenja broja letova i Montenegro Airlinesa, ali i srbijanskog JAT Airwaysa. Tokom izlaganja u riječ mu je upao ministar Lompar, koji je rekao da sada ne bi predložio ni 15%. S obzirom na Đurišićevu reakciju, pitanje je da li je ta ponuda još uvijek na stolu.
Mi predložili maksimalno da bude i to je za nas novi 400.000 eura na godišnjem nivou i to smo predložili. Međutim, nije htio da čuje za to mjesec dana kraju tih pregovori.
A ne bi ja sad, ne bi ja sad predložio ni za 15%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Deklaracija o pomirenju Demokratske stranke i Socijalističke partije Srbije još je od prvih najava prije više mjeseci otvorila brojne dileme u javnosti, a sada bi mogla da postane i predmet rasprave u samom DS-u, pošto je nekad uticajni demokrata Zoran Živković pokrenuo inicijativu za njeno poništenje. I dok mnogi, ogorčeni deklaracijom, insistiraju na prethodnom ograđivanju socijalista od Miloševića i prošlosti, pojedini analitičari primjećuju da ni SPS, ni njihov lider i zamjenik premijera Ivica Dačić više nisu što su bili u prošlosti. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako se na početku priča o pomirenju činilo da ona prolazi glatko samo unutar Demokratske stranke, oštre kritike u vidu inicijative za poništenje deklaracije o pomirenju DS-a i SPS-a uputio je Zoran Živković, nekadašnji prvi čovjek demokrata i premijer Srbije nakon ubistva Zorana Đinđića.
Onima koji su uništavali Srbiju 10 godina, koji su radili o glavi i građanima Srbije i nama demokratama, među njima, da sa njima sad potpisujete sporazum koji će navodno da približi Srbiju Evropi i evropskim vrednostima. U Srbiji se inače koriste teške reči, ja imam običaj da ih koristim. Ja to vidim kao izdaju onoga što je Demokratska stranka radila od 90. do 2004. godine.
Živković, koji je danas samo član DS-a, tvrdi da je deklaracija protivna statutu Demokratske stranke, jer je samo skupština stranke ovlaštena da donosi deklaracije, te da statut ne može da krši ni predsjednik stranke Boris Tadić, koji je sa socijalistom Ivicom Dačićem potpisao deklaraciju. U SPS-u pak, koji se nikad nije ogradio ni od Slobodana Miloševića, ni od svoje politike 90-ih, ponavljaju svoj stav da njih ne interesuje prošlost nego budućnost. Dušan Bajatović, potpredsjednik socijalista.
svi oni koji vraćaju nazad priču, prosto se postavlja pitanje motiva za tako nešto. Ono što su jasno ponudili i SPS i Demokratska stranka jeste pogled u budućnost. Tu smo mi u situaciji da oni koji su u opoziciji ili oni koji su nezadovoljni svojim statusom u strankama, konstantno imaju prostor u medijima za pravljanje nekakve galame, bacanje petardi i sličnih stvari koje u stvari smanjaju fokus javnosti sa pravih tema.
I ne samo to, nego socijalisti stavljaju do znanja da za njih nije ni upitan odnos prema Miloševiću, kao kada su 20. avgusta na 67. godišnjicu rođenja bivšeg predsjednika SRJ Srbije i SPS-a Slobodana Miloševića, dvojica ministara u vladi Srbije Žarko Obradović i Milutin Mrkonjić položili vence na njegov grob. Tada je Obradović primetio.
Iza nas je obilazak ovog mesta i prilika da se posjetimo svih onih vrednosti koje je predsjednik Milošević za života promovisao. To mi socijalisti moramo stalno da naglašavamo, pošto očigledno postoji pokušaj jedne revizije istorije.
Deklaracijom o pomirenju demokrata i socijalista najviše su bile pogođene žrtve Miloševićevog režima, kada je potpisana Veselin Osmajlić, brat ubijenog člana Srpskog pokreta obnove na Ibarskoj magistrali Zvonka Osmajlića, kada je pokušano ubistvo lidera SPO-a Vuka Draškovića, rekao nam je:
ja smatram da je to sramna jedna deklaracija, da je to farsa koja služi da bi se branili interesi dvije stranke. Nema nikakvo pomirenje. Poslanici Slobodana Miloševića koji se nisu ogradili od njega i danas sede i u vladi i u parlamentu.
I dobar deo javnosti je ukazivao na to da ne može biti pomirenja bez ograđivanja od prošlosti i izvinjenja. Da li se deklaracijom o pomirenju stranaka koje su formirale vlast zapravo stavlja tačka na ta pitanja i da li su socijalisti samim ulaskom u proevropsku vladu i potpisivanjem ovog dokumenta indirektno oprali svoju prošlost? Novinar Stevan Nikšić kaže da je priča o budućnosti na političkoj ravni razumljiva, ali da ona ne zadovoljava potrebu suočavanja sa prošlošću, no i primećuje.
Mi možemo govoriti o tome da se socijalisti nisu do kraja odrekli Miloševića, ali istina je obrnuta, da se Slobodan Milošević za života odrekao ovih socijalista. U jednom trenutku on je Dačića i društvo ekskomunicirao iz svoje stranke. Na jednim od predsjedničkih izbora on je pozvao svoje sledbenike da ne glasaju za Ivicu Dačića. Drugo, Dačiću je teško da se deklarativno odrekne nekih stvari iz prošlosti, zato što prosto on je pritisnut željama članova svoje stranke. Ali faktička situacija je takva, ako pogledate, to nije više onaj SPS. Dačić juri ratne zločince, Dačić ispunjava program vlade koji se bitno razlikuju od programa nekadašnje Miloševićeve stranke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je svoj najveći privredni i društveni napredak zabilježila upravo u Titovo vrijeme i tri decenije samoupravnog socijalizma, istaknuto je u Zagrebu na promociji zbornika Titovo doba, Hrvatska prije, za vrijeme i poslije. U najnovijem projektu društva Josip Broz Tito učestvovalo je oko 20 stručnjaka iz različitih područja koji odbacuju tezu da je Hrvatska u jugokomunističkoj tvorevini samo nadzadovala i da je 90-ih trebalo baš sve mijenjati. Iz Zagreba, Ankica Barvir-Mladinović.
Od 50-ih pa do početka 80-ih Hrvatska je postigla najvišu razinu u svom ukupnom nacionalnom i društvenom razvoju, ustvrdio je dr. Dragomir Vojnić, ugledni hrvatski ekonomist u bivšoj Jugoslaviji, jedan od 20-ak autora zbornika Titovo doba, Hrvatska prije, za vrijeme i poslije.
To je taj period u kome smo se mi razvili, u kome je Hrvatska postala industrijska sila, u kome je Hrvatska u okviru stare bivše države ubrojena po kriterijima Ujedinjenih naroda među 10 novo industrializiranih zemalja. I malo ćemo počekati još dok u industriji dođemo na tu razinu blagostanja i razinu razvoja.
Autori zbornika smatraju da bi aktualna svjetska kriza mogla potrajati i daljih 20 godina, da će ih biti još u 21. stoljeću, te da su sve to pretpostavke za poznato marksističko oslobađanje rada, te da je kapitalizam samo privremeno spašen. Za akademika Adolfa Dragičevića Titove su zasluge vidljive u tri najbitnija segmenta, na području nacionalne države, radničke klase i emancipacije čovjeka.
Kad se govori o Titu, uvijek imamo u vidu da mu je čovjek bio ispred svega. Ispred države, ispred nacije i ispred naroda. Čovjek je bio njegova životna preokupacija, njegov društveni položaj i njegova perspektiva, njegova budućnost.
Dragičević ima opravdanje i za totalitarizam koji se Titu prigovara, te smatra da višestranačkim nadglasavanjem ne bi uspio zemlju izvući iz Kraljevine Jugoslavije.
to je mogao samo jednopartijski sistem. I ne treba to kriti. To se nije moglo nikakvim demokratskim nadglasavanjem desetak partija ili pet partija ili šest u zemlji u kojoj je većinski narod imao svoju kraljevinu. Imao razloga da je čuva.
Urednik zbornika i predsjednik društva Josip Broz Tito, Tomislav Badovinac, zaključuje da je u razvoju Hrvatske od 1918. do danas konstantno prisutan hrvatski nacionalizam.
Hrvatski nacionalizam, poglavito nasilni nacionalisti, ustaše, proustaše, filoustaše, značajno su doprinijeli ostvarenju samostalne i nezavisne Republike Hrvatske. Međutim, promijenili su retoriku, ograđuju su da su ikad bili sljedbenici ustaške ideologije, već se deklariraju kao istinski hrvatski domoljubi, iako i danas potiču ustačku ikonografiju, ohrabruju izvikivanje ustaških pozdrava i gromko izgovaranje ubi Srbina.
Badovinac tvrdi da je na djelu osobna i privatna interpretacija povijesti pod izlikom istine o stradanju Hrvata.
A istina je da žele lažima dokazati kako su komunistički zločini veći od ustaških. Izvršna vlast se deklarativno izjašnjava za antifašizam. Nažalost, nedovoljno odlučno i neefikasno.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Europa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Sa radio reportažom o djeci ratnicima, novinarka Radija Slobodna Europa Mirjana Rakela dobila je u subotu u Strasburu nagradu Lorenzo Natali, visoko profesionalno priznanje koje dodjeljuje Europska komisija u saradnji sa Reporterima bez granica i Svjetskim udruženjem novinara. Ova nagrada namijenjena je novinarima koji svojim javnim angažmanom stoje na strani ljudskih prava, demokratije i razvoja. Nagrađena reportaža Mirjane Rakele objavljena je u regionalnoj emisiji Radija Slobodna Europa i na našoj web stranici novembra 2007. godine, a takmičila se u konkurenciji sa 1500 novinarskih priloga iz Europe, Azije, Latinske Amerike, zemalja arapskog svijeta i Afrike. Za našu današnju emisiju izdvojili smo dio.
U državama regije teško je doći do podataka o broju maloljetnih sudionika rata. Sve priče koje smo zabilježili su slične. Svi naši sugovornici ističu da su bili svjesni da im godine ne dopuštaju odlazak u rat, ali ističu niko im nije mogao oduzeti pravo da brane svoj dom, školu, svoj grad. Međunarodne organizacije koje se bave zaštitom prava djeteta upozoravaju da se u ratnim sukobima djeca lako manipuliraju, da su nezreli donijeti odluku, da ne mogu znati prosuditi ispravnost ili neispravnost nekog poteza. Narcis Mišanović bio je 11-godišnjak kada se pridružio obrani Sarajeva. Kaže, što se školovanja tiče, nije ništa izgubio, pomagali su mu prijatelji i suborci, no izgubio je oca i brata, a stan u kojem je živio bio je srušen. Rado bi mijenjao svoje obrazovanje za živote svojih članova obitelji, jer rat je loša stvar, zaključuje Narcis.
Ja sam se priključio armiji BiH sa 11 punih godina, uzeo sam 12. Bio sam uključen na Dobrinji, pa je bila čitav rat okružena bez hrane, vode, plina i svih mogućnosti za normalan život. Tu sam bio u 3. bataljanu i 5. čete, tu sam čitav rat proveo, obavljajući prvo kurirske i odnos, bavio sam se i održavanjem oružja u mojoj čete. Tako da sam tu čitav rat proveo do potpisivanja Daytonskog sporazuma. Pa bila mi je izuzetna čast biti i dijeliti sudbinu s tim ljudima koji su imali ideju, samo jednu ideju, to je da prestane rat, da se odbranimo. Borili smo se i branili svoje porodice, kuće, svoj grad, svoje škole, svoje fakultete, sve ono što je naše, mi smo samo borili za to. I bila jedna jedina ideja, Slobodna BiH, svih naroda i narodnosti. Znači, meni kao tad, kao djetu, je bilo jedan kod u glavi da suživo se ostalim nije greška, nego pozitivna stvar. Ja sam prepoznao tim ljudima koji su sa mnom bili, da su imali isto mišljenje, to je živiti skupa. Uz rame je bilo uz mene i Igora, i Marka, i Slobodana, Željka. Svi su bili tu i imali jednu ideju. Niko nije gledao na ime i prezime. čak je normalno ostoji brani ono što je vrijednost ovog grada i naravno i države i naroda.
Bio je ovo dio iz nagrađene reportaže Mirjane Rakele Djeca ratnici. U arhivi naše web stranice možete pročitati prvi i drugi nastavak. Bilo je ovo još jedno izdanje dokumenata Dana Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 17. novembar. Ugodnu večer žele vam Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.